слухаєте подкаст Громадського радіо.
Наступне інтерв'ю буде з Андрієм Качуром. Він куратор компанії «Амюзеум». Він розповів про те, як створювалася виставка дослідження «Ген непокори. Хроніки українського спротиву на Донеччині від першої половини ХХ століття та до 1991 року». Виставка ця створювалася у Краматорську. І от Андрій Качуро також розповів про вплив пандемії на життя музеїв. Перше, що я вас хочу спитати, це про те, як пандемія вплинула на музейне життя.
Ну, як сказати? М'яко?
Як є?
Капець. Взагалі. Тому що з початку локдауна, суцільного локдауну, який був введений там в березні місяці, було закрите все. Тобто ми ще не мали там захворюваності тої, якої маємо зараз, але закрили все, і в тому числі і музеї. Туди і так небагато людей ходить, а ще і їх закрили. Друге, була секверція бюджету і з культури, ну, з кого ще знімати?
Як не
з культури,
завжди.
Да, ну, не з МВД ж знімати, а з пана Авакова, а треба зняти з культури. З культури зняли, здається, половину. Тобто, якщо враховуючи, що наш бюджет на культуру становить там разом Держкіно і все, і інститутом книги, і з Держархівом, і всім і суспільним, становить там близько 10 мільярдів, то половина це взагалі дуже багато. Третє, УКФ був вимушений враховуючи скорочення бюджету, бюджетного фінансування, УКФ був вимушений скоротити фінансування на проєкти. І, скажімо так, в нас пройшло 7 проєктів в цьому році на УКФ, а лишився один, за який, який профінансували. Все інше пішли...
Який лишився?
Лишився «Ген непокори» в Донецькому обласному краєзнавчому музеї, який знаходиться наразі в місті Краматорськ. Це вже друга черга постійних експозицій у цьому музеї. Перша черга була зроблена за підтримки УКФ в минулому році. Це «Доба каменю, доба бронзи», виставка по експозиція по археології. А в цьому році була зроблена експозиція по історії супротиву на Донбасі за період 100 років саме Донбаського регіону. Це друга черга постійної експозиції. Третьої черги не буде, тому що в них скінчилося приміщення, але я не маю надії, що в них буде великий музей колись, і будемо продовжувати.
У Краматорську.
У Краматорську. Ну, поки у Краматорську, поки Донецьк знаходиться у окупації у рашистів, то, ну, якось... Да, і музей, який знаходиться у Донецьку, там, який там і лишився зі всіма фондами, там, здається, 150 тисяч фондів.
Донецький краєзнавчий музей.
Донецький краєзнавчий обласний краєзнавчий музей, Донецький обласний художній музей там лишився. І наскільки я знаю, я чув, що дуже багато із фондів найціннішого було вивезено звідти у Москву і у Пітер. Ну, тому що, ну, якось вони так ось так там зробили у Криму. Вони так само роблять і на Донбасі. Так само на Луганщині, так само на Донеччині. Все, що є там цінне, вони все вивозять.
От я, до речі, але це було кілька років тому, говорила про долю Луганського краєзнавчого музею. І люди, які дотичні до нього були до війни, і нині вони на підконтрольній Україні території живуть, а на той момент говорили, що не вивозять. Але от історія з іконою, яку подарували Сергію Лаврову у Боснії.
Ну, як це не вивозять? Ну, як це не вивозять? Ну, хто може чинити спротив цьому монстру? Ну, як це можливо? Вони приходять з автоматами і виносять все, що їм, ну, все, що вони хочуть. Вони приходять з судами і роблять все, що вони хочуть. Подивіться, що вони роблять у себе на території. Уявіть собі, що вони роблять на безправних територіях тимчасово окупованих. Ну, я не вірю в те, що там не вивозиться нічого. Не вірю. Вони в нас вкрали фонди, і це знайшли випадково із Києво-Печерської лаври. Фонди наразі вони в музеях в Москві, здається. І це була ціла велика серія розслідувань, і, ну, Тобто доказово. Вони намагаються в нас забрати скіфське золото, і це вже коїться там скільки, шостий рік вже ці суди.
Скільки триває окупація Криму?
І вони нічого не вивозять з Донецька і з Луганська. Ну, вибачте.
Тобто, дуже скептично. Давайте поговоримо про вашу виставку у Краматорську. Там було багато речей видатних людей. Як ви їх збирали?
Це випадковість, і це не наша задача, насправді, збирати фонди. Це задача інституції, з якою вони справляються дуже добре. Наскільки я чув від Діми Білько, коли я йому задав куратора цієї експозиції, коли я йому задавав питання, а звідки це все?
Угу.
Він мені казав, ну, знаєш, там хотіли це викинути на смітник. Ну, тобто, звичайно, що роботи Алли Горської це не зробили там, і з речами Олекси Тихова також не зробили, але багато фотоматеріалів, документів хотіли викинути на смітник. Дещо подарували приватні колекціонери, називаємо їх так, зі своїх колекцій. Були там для першого блоку була подарена акція, яка фактично показує, що ну тут не Російська імперія будувала, а тут будували бельгійці. Є це ціла книга, написана Валентиною Лазебник, і ціли досліди, які показують, хто насправді там розбудовував Донбас там під час індустріалізації, під час ще за часів індустріальної революції, там 19 сторіччі. Є речі, які прийшли з архіву СБУ. Там, наприклад, це вишиванка з штампом НКВД. Є документи, які також прийшли з архіву. Це доказова база того, що на території Слов'янська, на березі Сіверського Донця, була Криївка, Оунівська. Ну, тобто, тут того не було, ні, ніколи.
А звідки ця інформація?
Це архів СБУ. Да, це архів СБУ.
А ви писали запити, зверталися, чи служба сама запропонувала?
Це були досліди, які Діма Дмитро проводив протягом десь півтора року. Він рік тому, після того, як закінчили експозицію «Доба каменю, доба бронзу», сказав, ну, я от знаю, у мене на слідущий год є інтересна ідея. Давайте, от, а ви готові? Ну, звичайно, ми готові. Можемо це зробити. Ми це зробили.
І називається не виставка, а виставка дослідження.
Так. Ну, це насправді постійна експозиція.
Можете пояснити, в чому виставка, це зрозуміло, я думаю, слухачам. А як воно виглядає, виставка дослідження?
Виставка дослідження, назва не має значення в даному випадку. Ви можете дослідити, ми можемо доповнювати це постійно. Тобто, сформована експозиція, в моєму розумінні, так як я це розумію, постійна експозиція – це сформований продукт, в який практично неможливо доповнювати чимось новим. Тут експозиція побудована таким чином, що вона досить пластична, і її можна розширювати, доповнювати, вставляти блоки, якщо з'являються нові факти. Тому, ну, напевно, що це от живий організм, який буде далі рости і розвиватися.
Я думаю, саме час нагадати слухачам про те, що ми говоримо із куратором компанії «Амюзеум» Андрієм Качуро, і ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Як сприйняли цю виставку дослідження у Краматорську?
Я не можу сказати, що там це викликало якийсь великий резонанс.
Не кажу про великий резонанс, а взагалі про відгуки.
Я не бачу негативних відгуків.
Це добре.
Але поки зарано казати, тому що ми маємо ковід.
Тобто недостатньо багато людей побачили.
Ми маємо, і нещодавно Краматорськ знаходився у червоній зоні. Тому ми маємо застереження по з відвідування експозиції. Але є 3D-тур. Можна в 3D-турі повноцінно подивитися виставку, вивчити матеріали, які там є. Він є на силку, посилання є на сайті у музею.
Угу.
Ну, вони дуже активно працюють, вони постійно роблять круглі столи, вони постійно виходять на дискусію з суспільством, з науковцями, з колекціонерами. З, ну, вони працюють як музей нового зразку.
А є у планах після того, як карантин буде не такий жорсткий вже після локдауну, який анонсували, частково хоча б повести цю виставку по інших містах?
Ну, справа в тому, що ця експозиція, вона адаптована саме для цього музею. Так, звичайно, її можна робити де-інде, але це взагалі нова буде експозиція. Вона вписана в цей простір. І, ну, вести її кудись, ну, а навіщо? Наразі навіщо це робити?
А чому ви так скептично до того, що вести
її? Ну, тому що це не... Ну, пересувні експозиції, на моїй пам'яті, в Україні їх досить мало якісних. А робити з цього продукту, якісного продукту, робити банерну банерну виставку, ну, якось не хочеться.
Я розумію, що альтернатива – це 3D-тур. Може бути так. Чому я вас питаю про те, чи є можливість повести хоча б частково? Тому що, ну, є певні стереотипи про Донбас. І, можливо, якби... хоча б частину побувала там у Львові, десь на Західній Україні, це трохи допомогло б ці міфи зруйнувати.
Це гарна ідея. Ми про це не думали. Насправді, це дуже гарна ідея.
Ну, я аналогічне питання, коли виходить якась кінострічка про війну, про сучасну російсько-українську війну, я завжди питаю кінорежисерів, які до мене приходять, чи обов'язково питаю, чи буде вона представлена на сході України. А якщо вона була представлена на сході України, то які були відгуки? Ну, по-різному реагують, насправді. Дехто говорить, що на його там стрічку, ну, погано реагували люди, а деякі стрічки дуже добре. Мабуть, як воно, ну, тобто це не вгадаєш.
Ну, у нас не так багато контенту, якісного контенту, який зняти про війну, який зняли про війну. На жаль. А й у нас не багато якісного контенту, який є у музеях по війні російсько-українській. До речі, ми минулому році зробили постійну експозицію музею історії Другої світової війни на території України. А в минулому це музей Великої вітчизняної війни, це батьківщина мати, там, де знаходиться. Там постійна експозиція про російсько-українські війни.
Я думаю, я була.
Український схід.
Так,
ну,
так,
вона
так.
В минулому році відкрилася. І, ну, цей проєкт, ну, я вже рік б'юся про, ну, для того, щоб зробити цей контент, перенести по музеях, які є наразі в Україні, і по тих кабінетах 2x2, де намагаються представити АТО, так зване, і Майдан. Ну, тобто, щоб розробити хоч якусь методичну документацію, щоб це не були, ну, щоб... Ну, взагалі-то постійно бачиш одне і те саме. Кров із очей, тому що, ну... Ну, я осліпілий з того, що було. Ну, як би, ми розуміємо, що в музеях немає фінансування взагалі. Вони мають на захищені статті та на те, щоб стеля не текла. І те не завжди. А з експозиціями їм усьому допомагає УКФ. Тобто, якщо не буде інституції УКФ, то, ну, музеям капець. Не буде у нас нормальних експозицій, не буде, будуть працювати тільки приватні колекціонери та галереї. Ну, а це неправильно. Державні музеї повинні розвиватися, держава повинна витрачати на них кошти. Інакше ми будемо годувати чужу армію, а не розвивати свою. І ростити чужих дітей, не своїх. Тому, ну, на жаль, поки є тільки Український культурний фонд, і це навіть цей невеличкий вклад, це, ну, це максимально круто.
Ви говорите, ну, я так розумію, не дуже вам подобаються ці виставки, да? Ви вважаєте їх там неправильно зробленими.
Я не вважаю їх неправильно зробленими. Я вважаю, що немає методичної документації, яка повинна бути на рівні Міністерства культури, яка розповідає, як саме, тобто рекомендації, не приказ, не наказ зверху, ось ви робите. Ми ж не в Радянському Союзі живемо, ми живемо в вільній Україні. Тому там наказ музейникам робити так і не так, як інакше, це, ну, це неправильно. Рекомендації, вміняємі рекомендації, як робити експозицію.
Ну, з поясненням, чому так саме, чому саме так
тому
краще.
Тому що, щоб діти, які заходили у зал АТО, так званого, вони не в зал війни і в зал Майдану, вони не засинали там. Вони розуміли, що до чого. Тому що ми будемо втрачати покоління. І діти, які, яким було 10 років, і яких батьки оберігали від того, що коїться на Майдані, ну, тому що це логічно, дитину, якій 10 років, оберігати від такого психологічного тиску. Ну, це стрес. Це те, що відбувалося, це стрес. І дитина це не може зрозуміти. Їй наразі 16 років. Через 2 роки їй вже буде 18 років, і вона вже виборець. А що ці діти знають? У нас досить немає меморіалу Героям Небесної Сотні. У нас досить немає музею Майдана. І це повністю вина за це лежить на прокуратурі, яка не може дати дозвіл на будівництво, тому що в них там слідчі дії. Що за бред? Ви це робили 6 років, і ви не можете зробити це, ну, на досить, і закуплені всі, все матеріали куплені. І вони приходять з обшуками в інституцію. Ну, це як? І ми втрачаємо людей, ми втрачаємо пам'ять. Ми там звикли не пам'ятати. Ну, там русські ж наші браті, як казали там в 13-му році.
Ну, і зараз кажуть.
Ну, так.
Можна почути?
Можна. Я це часто, дуже часто чую. Але вони не пам'ятають, що було навіть в 30-х роках. Вони не пам'ятають, що було на початку 20-х років, наприкінці 10-х років до 20-го століття. Ніхто не пам'ятає, що було під час козацтва. Це, ну, про це просто мовчимо. Ми не пам'ятаємо своєї історії. Ми досить говоримо рублі на автоматі, забуваючи, що рубль – це коли дикунські племена рубили гривну, яка вже була, і вона котувалася по всьому світу цивілізовано на той час. У нас була конституція, у нас був свій герб, в нас була музика, академічна музика, насправді, Київської Русі, і в нас була гривня. І тут якісь дикуни там собі взяли і почали рубити. Ну, добре, рубль. Ну, а ми кажемо, так яка різниця? Велика різниця.
Я про виховання дітей хочу з вами, ну, так, таку ремарочку зробити. Моя подруга, коли жила у Харкові, розповідала, а вона зі Сходу, а вона також переселенка, і у школі, куди пішла її дитина, коли там влаштовувались якісь заходи, присвячені війні, ну, щоб дітям розповісти про війну, вона свою дитину, яка війну бачила, ну, ніколи не забороняла, і навпаки, ну, була абсолютно не проти, щоб дитина пішла і щось нове дізналася, і когось нового послухала. А натомість батьки місцевих дітей, вони говорили, що робити цього не треба. Вони навпаки не хочуть, щоб діти про цю війну знали. Так, це і їй було це дуже дивно, тому що це історія, це вже історія, але на той момент це була сучасність, ну, тобто буденність. Як ховати дитину від того, що відбувається навколо, їй було незрозуміло. Андрій зараз дуже скептично так відвернувся від мікрофону.
Я, на жаль, знаю дуже близько таку людину, яка так робить. І це, ну, це моя біль. Але, ну, не треба травмувати. Я вважаю, що дитина не повинна знати російську мову. Але, ну, хай, ну, пусть учить. Ну, це... У мене це у сім'ї моїй, там, минулому. Але, ну... Що я зроблю? Ну, наразі я нічого не зроблю. Потім щось буду робити. Ну, це буде там на випередки з часом робитися. А харків'яні не знають, чому вони їх називають першою столицею України.
Ну, бо перша столиця України.
Ну, бо перша. А чому перша? Радянська Україна. Тобто сепаратистська. Ну, тобто, ну, якось так, більшовицька. Ну, і вони вважають, що, ну, перша, тому що Київ там ніколи не був столицею. Ну, от я таке чув. І потім розповідаєш, і вони такі, як це? Ну, ми не знали. Ви все фрете. Ну, якось так. Ну і що, ну там, ну ми ж тут часто їздимо, коли тот самий Белгород. Там можна щось в себе прикупити, і к нам часто їздять. Ну скільки цих аквафрешей їздить по дорогах Харківщини? Багато. Бачиш, я під час війни, коли ми верталися, там 14-15 рік, я досить активно був на війні, і ми коли верталися з Луганщини, і це бачиш цей триколор, тебе просто там замикає. І, ну.
Скажіть, чи можна зробити ці експозиції про Майдан, про війну таким чином, щоб дітям було це не травматично, але корисно, ну, правильно. Тобто, щоб це не травмувало, було цікаво і зрозуміло.
Так, можна. Це є міжнародний досвід цього. Є музей, здається, в Артверпені, здається, де дитині на вході, він розповідає про другу... Ні, не Артверпен. Чи в Дрездені. Він розповідає про Другу світову. І дитині на вході... Я не пам'ятаю, ну, не буду зараз сказати, де саме. І дитині на вході дають іграшку, і ви кажете, ти її захищай. Ти, ну, ти про неї повинна піклуватись. Дитина переносить той стрес, яка вона отримує від цієї експозиції, там досить пом'якшеною для дітей. Тобто це не видається увесь контент, який був там. Не розповідається про жахи там, від яких волоси дибки стають, ну там, що робилося в Дахау, що робилося в Освенцимі, що вони робили Баб'єму Яру, про це не розповідають. Розповідають про те, що, ну, пом'якшено, але і те пом'якшено потребує зняття цього, ну, цього стресу. І це роблять там іграшкою, переносом. Чи подають історію в ігровому форматі. Ну, з дітьми це багато платформ образотворчих, які саме працюють з дитячою психікою. І з наданням її складних тем. Це нормально. Ну, так є. І про Першу світову, так кажуть, вона, ну, вона жахлива. Якщо почитати Ремарка, то, ну, вона жахлива. Вона, ну, це найжахливіша війна, яка була. Навіть Друга світова не така, ніж Перша. Але про неї що ми знаємо?
Набагато менше. І говорять про неї набагато
практично
менше.
Практично нічого, а вона в нас була. А ті жахи, які творилися на полях тої самої Фландрії, ну, це жахіття, чи Іпр. Там є місця, які досить не розміновані, вже 100 років вони не розміновані. Там стоять таблички, там неможливо, там стільки заліза випустили туди, що неможливо його розмінувати. І про війну якраз Першу світову в Європі кажуть, це війна. А про Другу світову так іноді кажуть, ну, конфлікт. Італійці, да, італійці взагалі відсторонюються від цієї теми, ну, це зрозуміло.
Від Другої світової.
Австрійці також так, ну... ну, для єврейського народу це стало просто національною ідеєю, і це насправді правильно, тому що вони зробили свою пам'ять, свою національну ідею. Те, чого нам не вистачає. Ми не пам'ятаємо про жертви Голодомору, і свічку запалюємо там, і не всі. Там, чи, ой, переименовали вулицю Леніна, як це неудобно, тепер всім треба міняти документи, що там вулиця Леніна, ну, або там юридичну адресу. Какая різниця? Ну, бил кого-нибудь, ну, от і ладно.
З іншою ситуацією зіткнулася я, це мене не дуже стосувалося, тобто мені нічого не треба було змінювати, але вулиця, на якій я прожила 17 років, називалася вулицею Юності. А потім її, здається, у 2010 році перейменували на вулицю імені Костянтина Петровського. Це такий шахтар наш, місцевий, видатний. І там люди були проти. Це місто Ірміно. Воно до 2010 року воно називалося місто Теплогірськ. Там був встановлений стахановський рекорд. І тому це було так, вони почали перейменовувати. У 2010 році вони перейменували місто, потім почали перейменовувати вулиці, люди були проти.
Ну, в мене адреса там юридично знаходилася на... Назва була одна, потім її змінили, ми щось про це не знали, і зараз бистро ми це повинні все змінити, тому що якось нам просто заблокують рахунки і що, тому що цієї вулиці вже немає півроку. А щось в мене бухгалтерія провтикала. Ну, таке буває. Ось. Добре, поміняємо. Ну, це там вийде там, в 1500 гривень. Ладно, окей. Немає, я не бачу в цьому проблеми. Це нормально. Там ці там, бої, які точилися навкруги цього кровавого Жукова в Одесі, в Харкові. До речі, в Харкові вже все, вже напевно, що не буде, ніхто там перейменовувати.
Не на часі, тепер же.
Я думаю, що да, в них там інше Кернеград, чи депо місто, щось таке вони будуть собі придумувати. Ще довго, напевне. Але це не повага до харків'ян, це просто не повага до цієї людини. А є закон, його треба виконувати. Це правило демократичної країни. Ми маємо права і ми маємо обов'язки. Все дуже просто. Живемо так і все добре. Живемо якось по-іншому. І ми починаємо брехати, давати взятки і робити всякі непотребні речі. І потім до нас приходить п'яний медвідь і починає казати, де не наша земля, ми тут живемо. Якось так.
Це говорить куратор компанії Museum Андрій Качуров. Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Я далі хочу поговорити про фестиваль сучасного мистецтва «Київ Art Week». Цьогоріч він пройшов онлайн. А ви так вже ж здигаєтеся.
Ми просто трошки намочилися з фестивалем.
От я про це і хотіла розпитати, тому що це інший формат. Мабуть, нова робота, новий якийсь формат роботи для вас – чи вдалося адаптувати і зробити його не менш цікавим, ніж він був офлайн?
В цьому році було три таких проєкти. Один у нас, Київ Art Week, і ще два, один у Львові, здається, і ще є третій, я не пам'ятаю. Та другий у Львові, це Павло Гудімов зробив. Ми планували, що це буде до останнього, ми планували, що це буде офлайн. Навіть були закуплені вже матеріали, з яких повинні були робитися стенди. Тобто на це Женя Березницький дав гроші. І тут Київадміністрація каже, ні, ми не можемо ризикувати, в нас є закон, це не гроші Київадміністрації, тому ми там підпорядковані більш жорстким законодавчим актом. Тому ні. Бістро-бістро було створено абсолютно новий простір, віртуальний простір. Наскільки це вдалося? 2 мільйони відвідувачів. Це так, непогано досить загалом. Тому думаю, що так. Створювала це одна людина, це саме власник компанії «Museum» Костянтин Романов. Йому це вдалося в повній мірі. Це для нього був перший досвід. І молодець. Це супер робота. Я вважаю, що за цим немає там великого майбутнього. Ми розуміємо, що подивитися експозицію все ж таки хочеться вживу. І ми дуже скучили за великими концертами, коли можна попригати, отримати цю енергетику і Я навіть наразі би пішов на будь-який концерт. Ні. На Поплавського – ні. На Сердючку також ні. І на Вінніка також ні. Ну, але я пішов би кудись, тому що ну, вже неможливо. Ну, ну вже башню зносить. Ну, кудись вибратись. Кудись послухати музику на потужному звуці, а не в навушниках вдома онлайні. Так само і з музейними експозиціями. Роблять намагання європейські музеї. Є там гігапіксельні скани, картини, і це круто, і можна подивитися. Є в нас задумка на наступний рік, як ми будемо робити, виносити музеї до людей, як ми будемо виносити експозицію за рамки карантину, коли люди зможуть подивитися на видатні роботи українських музеїв, які храняться в українських музеях. Але це плани. А із реалізованого наразі це от арт-вік, який, ну, я вважаю, що він вдався. Тобто 2 мільйони людей. Ну, звичайно, якщо б це було вживу, то це було б круто. Але маємо те, що маємо, і повинні. Ну, з цим якось смиритися, що, ну, це неможливо, звичайно, але ну, що зробити?
Це був Андрій Качуро, куратор компанії «Амюзеум».
Ви слухали подкаст Громадського радіо.